Il-Dipartiment tal-Public Policy flimkien mal-Dipartiment tal-Ekonomija jippreżentaw l-Ekonomija u l-Politika rabt ta' ċof jew kuntra d-dejjieni. Jippreżenta Mario Tomas Vassallo bis-sem ta' attività akademiċi u ħassiba.
Għatnax il-ġima konsekuttiva jena Mario Tomas Vassallo bi pjaċir nil-qalilkom il-semmija ta' dana il-program ta' sensiela li aħna mbidnija taħt l-isem l-ekonomija u l-politika. Rabta ċof jew kontra d-dejjimi. Kif issa naħseb li drajtu sew tul dawn l-aħħar ġimgħat f'kull program ikolli mistieden. Normalment mid-Dipartiment tal-Public Policy nkella mid-Dipartiment tal-Ekonomija fih dan il-Fakultà tal-Management, Accountancy u l-Ekonomija tal-Università ta' Malta, il-FEMA, u li magħhom jiena niddiskuti ma' dawn l-esperti, ma' dawn il-letturi, niddiskuti diversi temi li jolqtu kemm il-politika, kemm is-soċjetà u wkoll l-ekonomija. Tul dawn is-60 minuta illi ġejjin se nkunu qegħdin nistħarġu tema ċentrali oħra fih dan din is-sensiela qed nirreferi għal l-ekonomija u l-iżvilupp tal-bniedem. U biex niddiskuti dan il-programm għandi miegħi u bi pjaċir lill-professur Reverendu Carmel Tabone. Iktar nafu bħala Father Charles, illi se niddiskutu din it-tematika, tematika ekonomika, soċjali u għaliex le anka politika. Father Charles, merħba.
Grazzi tal-istedina.
Inti wieħed mill-letturi fundamentali mhux biss tal-Dipartiment tal-Public Policy immanka fil-fakultà tal-FEMA, ħafna studenti jafuk, ħafna graduati jafuk u jsemmuk fit-tajjeb. Jiena llum ġibtek hawnhekk biex inġarbek, nagħmilek numru ta' mistoqsijiet. U bħalma tibda kulliġi bid-definizzjoni, anka dal-programm nibdew normalment bid-definizzjoni, ħankunu nafu aħna u s-semmija x'aħna nifmu. Sensaqsik bħala soċjologu, x'tifhem b'ekonomija?
La trid id-definizzjoni soċjoloġika tal-ekonomija jiena sa nikkwotalek wieħed mill-ħassieba u kittieba prolifiċi illi għandna f'dan il-qasam. Ħatħlief Karl Marx, li Karl Marx kien ekonomista, nikkonsidrawh soċjologu u anki filosofu. Karl Marx ħanajda bl-Ingliż, mbagħad nispjega. Karl Marx jiddefinixxi l-ekonomija production for consumption organized around the principle of need. Jiġifieri, l-ekonomija tfisser illi jiena nipproduċi dak li għandi bżonn biex ngħix. U jiena nżid ngħix sewwa. Production for consumption organized around the principle of need. Interessanti illi Marx jiddefinixxi l-ekonomija b'dan il-mod biex ikun jista' jqabbilha mal-kapitaliżmu illi huwa forma ta' ekonomija u skont Karl Marx huwa deġenerazzjoni tal-ekonomija.
Issa Karl Marx kien qed jagħmel dit-teżi tiegħu fl-aħħar kwart tas-seklu 19, xiex, ġivi 1880s.
Ekku. Iqabbila mal-kapitalizmu, na kulħat jaf minn ara xi ftit, illi Karl Marx ma kienx favur il-kapitalizmu, għaliex skontu il-kapitalizmu kien qed jassar iżhom fil-jasar, ġifieri fiskjavitu kważi, ħafna ħaddiema.
Ġifieri mhux l-ekonomija tjassar in-nies, il-mudell ekonomiku jista' jassar.
Il-mudell ekonomika, il-kapitalizmu huwa mudell ekonomiku illi ħassar l-ekonomija skont Karl Marx. Għaliex? Għaliex fil-waqt illi jiddefinixxi l-ekonomija bħala production for consumption organized around the principle of need, jiddefinixxi il-kapitalizmu bħala production for the market organized around the principle of profit.
Ara kemm dbedna mit-tifsir oriġinari li ta' l-ekonomija.
Mela l-ekonomija tilfed l-iskop tagħha. Għax l-ekonomija mhix edem biex tassigura li jsir profit.
Imma
l-ekonomija edem biex taqdi lill-bniedem fil-ħtiġijiet tiegħu kollha. U lill-bnedmin kollha interessanti, hekk biex wieħed jiftakar ukoll illi etimoloġikament minn fejn ġejja l-kelma
ekonomija.
Ekonomija aktarx li ġejja mill-Grieg oikija. Oikija hija dar. U id-dar hija simbolu tal-provvediment ta' dak li l-bniedem jien ħtieġ biex jgħix, iġifieri l-ikel u li kollu saqaf fuq rasu, għax inkella jew jmut bil-kesħa, jew jmut bis-sħana.
Jew bil-ġuħ.
Jew bil-ġuħ. Food and shelter. Dik hija id-dar hija simbolu tal-provvediment ta' dak li għandek bżonn biex tgħix. Allura lek oikonomija, oikija ġejja mill-kelma dar.
U allura mhux tab xejn illi anka fir-riċerka tiegħek inti torbot l-ekonomija jew bħala detriment għall-iżvilupp tal-bniedem jew inkella bħala source biex tassigura d-dinjità tal-bniedem.
Jiena qatt ma rajt l-ekonomija bħala detriment tal-iżvilupp tal-bniedem jekk qed niddefinixxi l-ekonomija kif spjegajt, jiena nara xi modelli ekonomiċi bħala detriment tal-iżvilupp tal-bniedem.
Minnejja niddefinixxu ftit x'inhu żvilupp tal-bniedem?
U l-istess jiena sa nirreferik għal waħda.
Da fl-Ingliż nidduħlu human development.
Human development. Sì. Human development. Però l-lum wara ir-riċerka tal-United Nations Human Development Program, UNDP, United Nations Human Development Program, m'hemmx għalfejn ngħidu l-iżvilupp tal-bniedem, għax dawna x-xjentisti jgħidu jekk ma jkunx tal-bniedem ma jkunx żvilupp. Għaliex? Għamilna żmien f'linji ekonomika, ra kemm importanti ekonomija, fej konna naħsbu illi l-iżvilupp ifisser it-kabbir tal-ġid ekonomiku. U allura l-ekonomisti b'interess u sewwa kienu jagħmlu kienu jfittxu mezzi biex il-ġid tad-dinja jiżdied. Bl-idea illi meta jiżdied il-ġid igawdi minnu kulħadd. Ma mhux veru. Għax parallelment ma l-ekonomija fil-veru sens tagħha hemm il-kapitaliżmu illi l-interess tiegħu u it-kabbir tal-ġid.
Imma mhux id-distribuzzjoni.
Imma mhux biex igawdi minnu kulħadd, biex igawdi minnu dak li jirnexxielu ikabbru.
Min investa.
Min investa. Allura anka fl-ekonomija żviluppat arja illi tissejjaħ developmental economics li l-interess tagħha hu li tara illi tkabbir tal-ġid issa jitqassam u jasal anke.
Jiġifieri inti qed tgħid li anka fil-letteratura internazzjonali laqas għandek għalfejn tuża l-aġġettiv żvilupp
uman.
Għax l-iżvilupp
minnu
jekk ma jkunx uman
mhuwiex żvilupp. U allura ħan irreferik għal żewġ definizzjonijiet li nsibu fil-letteratura. It-tnejn huma klassiċi baqgħu jissemmew, waħda minnhom hija tal-Papa Pawlu VI fl-enċiklika tiegħu Popolorum Progressio illi ħarġet fl-1967. Li fl-istess żmien il-ġnus ma' ugda.
Eja nejdu jissu mit-sena wara Karl Marx, labdejt
minn
bewieħed
illi fl-istess żmien fuq livell internazzjonali kellek diġà sforzi biex jibda jsir xogħol għal żvilupp universali. Jekk fil-każ imbagħad nidħol naqra fiha l-istorja għaliex hawnhekk qegħdin f'sede akademika u forsi l-istorja anki ta' kif wasalna għal dan il-kunċett ta' żvilupp illum tista' tkun interessanti għal xi wħud. Imma il-Popolorum Progressio tiddefinixxi l-iżvilupp bħala il-ġid tal-bniedem kollu u l-ġid tal-bnedmin kollha. Imbagħad jagħmluha aktar tiftiem din id-definizzjoni l-akkademiċi u x-xjentisti tal-dan il-programm tal-ġnus maquda il-UNDP, United Nations Development Programme, meta fl-1999 l-ewwel darba li ħareġ il-Human Development Report, u bi pjaċir ngħid kont jien l-introduċejtu f'din l-università.
Hawn dal-campus għax kont qed tiħfidel l-istudenti.
Iva, iva, u dejna nġibuh il-librerija, illum tista' ġibu elettronikament ma dak iż-żmien ma kontx tista'. Dawn għall-ħassiba r-riċerkaturi u anke l-attivisti għax jaħdmu biex l-iżvilupp jiġu implementat. Jgħidu it is either development for all or not development at all.
Ċara, diretta.
Jew l-iżvilupp ta' kulħadd jonkella mu żvilupp xejn għalhekk jiena qed ninsisti u ngħid.
Imma r-realtà hija differenti.
Iva. Imma l-ek jien qed ninsisti u ngħid, issa aktar każ ngħidlek fi din realtà. Illum meta tajt żvilupp
m'hemmx għalfejn
tajt uman u meta tajt żvilupp sostenibbli qed tifhem bil-fors li żvilupp illi jolqot lil bniedem illum u għada għalhekk sostenibbli u l-isforzi li qed nagħmlu biex nassiguraw l-iżvilupp tal-bniedem illum m'għandhomx ixekklu dal-iżvilupp tal-bniedem għada fitada li aħna fil-lingwa li nużaw ngħidulhom future generations.
F'dal-kuntest li qed tgħid fejn qed issemmi sforzi inizjattivi, effettivament minu responsabbli li jara li din ir-rabta bejn l-ekonomija u l-iżvilupp tkun rabta ta' fejda u mhux ta' esploitazzjoni? Minu responsabbli biex jressandi naħseb.
Interessanti din. Interessanti. Jiena l-istudenti ngħidilhom illi ma jistax ikollna żvilupp mingħajr politika. U ħabat tajjeb għax dan il-programm.
Huwa l-qafas tiegħu il-politika u l-ekonomija, rabta ċofja u kuntraddejjemi.
jitqsew lewa kontra d-dejjemi. Għaliex, l-ekonomija mingħajr il-politika isservi biex tagħmel aktar għonja lil dawk li investu. Hija l-politika illi tista il-ġid tqasmu biex jasal għand kulħadd.
Qed tirreferi għall-intervent tal-Istat.
Ovvja, bil-politika qed nifhem jien illi il-gvern jassigura illi l-ġid ta' pajjiżu u tkabbir ekonomiku jasal għand kulħadd.
Jiġifieri is-suq is-suq jew ma jsuqx?
Is-suq is-suq issa nispjega din u għall ħares ma jkunx is-suq imma s-suq waħdu ma jagħmilx l-iżvilupp tal-bniedem. Ġifieri dik l-idea illi jekk ikun hemm tkabbir ekonomiku ikun hemm żvilupp illum ġiet respinta. Miċħuda. Għax mhux veru. Ikun hemm żvilupp jekk idrieħ politiku jinvesti fin-nies minn dak li jiġbor mitkabbir ekonomiku.
Ġifier l-intervent tal-Istat biex jirregola u biex isewwi ċertu nuqqasijiet fis-suq huwa meħtieġ.
Indispensabbli.
Imma fis-soċjetà neoliberali fejn kulħadd jagħmel li jrid u l-Istat donnu tilef
il-saħħa
tiegħu.
Issa dik li ma nistgħux nippermettu illi l-liberaliżmu imur kontra id-dinjità umana illi timplika id-drittijiet ta' kull persuna. U biex dawn id-drittijiet ta' kull persuna jiġu mħarsa, teħtieġ governanza u governanza tajba biex nuża espressjoni oħra li qed nużaw illum. Meta qed ngħidu governanza tajba, qed ngħidu politika, politika sana,
partecipattiva
u titkun partecipattiva. Imma qed naqbdu ħafna trufijiet.
Fil-fatt tajjeb li hawnhekk nintroduċi anke l-issemmija tagħna. Silta minn ktiba paper, bil-Malti ngħidu la ktiba. Silta minn ktiba li inti ppreżentajt meta riċevejt il-grad ta' professorat.
U majjistru.
U majjistru
fl-Ordnitana.
Fl-Ordni Dominikan. Li ma grat prestigjuż akademiku inatalek propju is-sena l-oħra fl-2019. Father Charles, kif se jisimgħu is-semmija, f'din is-silta partikolari inti titkellem dwar l-erba' libertajiet essenzjali tal-bniedem.
Fundamentali.
Fundamentali terġaw tgħid, jiġifieri kif se nisimgħu il-libertà politika, il-libertà ekonomika, il-libertà kulturali
u l-libertà soċjali.
Ħan nisimgħu ftit is-silta anke fl-isfond tal-mużika ta' Sting. Mbagħad nikkummentaw dwarha. Libertà hija fundamentali għad-dinjità umana. Jekk il-bniedem jiġi moti dak li għandu bżonn għal ħajja xierqa, imma mbagħad jisfa' mċaħħad mill-libertà tiegħu ikun qed jiġi mnezza minn dak li jagħmlu bniedem. Għalhekk irid ikollu l-possibilità li jipparteċipa fl-iżvilupp sħiħ tiegħu innifsu. Din il-parteċipazzjoni attiva insejħula libertà politika. Fejn din il-libertà hija miċħuda, ma tistax tgħid li hemm żvilupp. għalek biex l-għażliet tal-bniedem jitwessaw, jeħtieġ li jiġu assigurati erba libertajiet fundamentali. Il-libertà ekonomika, it-tieni il-libertà soċjali, it-tielet il-libertà kulturali u r-raba il-libertà politika. Ħanħduha waħda waħda u naraw fuq x'ifissru u x'huma l-implikazzjonijiet tagħhom. B'libertà ekonomika nifmu li l-bniedem ikollu aċċess għal frott ta' tkabbir ekonomiku biex jassigura l-aħjar kwalità ta' ħajja possibbli. Mill-banda l-oħra, il-libertà soċjali tfisser id-distribuzzjoni ekwa tar-riżorsi ekonomiċi biex ikun eradikat il-faqar u d-differenzi soċjali fejn l-għonja qegħdin ikomplu jistanew u l-fuqra qed jissuktaw jiftaqru. It-tielet libertà hija l-libertà kulturali, din tesiġili il-ħarsien u l-identità nazzjonali għal kull bniedem u l-patrimonju ta' kull poplu. Il-libertà politika bħala r-raba minn erba libertajiet essenzjali tfisser l-opportunità li tieħu sehem fil-ħajja pubblika. Hekk li n-nies ikunu jistgħu jiddeterminaw id-destin tagħhom u jkollhom kontroll fuq dak kollu li jmisslilu. Li fuq livell kemm nazzjonali u internazzjonali qed isiru sforzi kbar biex dawn il-libertajiet ikunu assigurati u jintlaħqu minn kulħadd, hemm forza oħra dinjija li qiegħda xxekkel dan il-proċess qed nirreferi għal forza tal-globalizzazzjoni tal-kapitaliżmu. Il-ġnus ingħaqdu biex jindirizzaw din il-kawża ġusta tal-iżvilupp tal-bniedem u flimkien innexxinhom jagħmlu progress. Imma qatt ma rnexxinniex l-eliminaw il-faqar u nassiguraw il-ħarsin tad-dinjità umana fl-aspetti kollha tagħha. Dan minħabba l-fatt li aktar minn nofs il-ġid tad-dinja mhuwiex f'idejn in-nazzjonijiet, imma f'idejn il-kapitalisti li permezz tal-globalizzazzjoni qed jirnexxielhom jaħtfu aktar riżorsi ekonomiċi u jċaħdu lil-ħafna minn dak li huwa bażiku. Minn dak li huwa dritt tagħhom. Fader Charles, hemmhekk għadna kif smajna kitbietek ta' soċjologu bla kantunieri ngħidu aħna, ċar direttu skiet.
Taf li għall-mument kont insejta u għad dik tibta jien.
Fakkarni jielek. Mela fissir ilna ftit iktar issa laqegħdin fil-preżenza ta' xulxin u anka fil-kumpanija tas-semmija tagħna.
Kif diġà għedna? Jekk il-bniedem tneħħilu il-libertà tiegħu u il-ġnus magħquda illum jiddefinixxu x'inhi libertà. Libertà biex li nagħmel li rridu li jogħġobni.
Bla ma ħadd jindaħalli.
Dik mhix libertà, imma libertà tfisser l-opportunità, il-possibilità illi jiena niddetermina id-destin tiegħi. X'jien x'sankun niddeċidi jien. Mhux jeddeċidih ħadd ieħor għalija. Issa l-bniedem huwa esri razzjonali, għandu moħħ biex jaħseb u għandu rieda il-rida tiegħu ukoll toħroġ minn dak li jaf u minn dak li jaħseb, allura kapaċi jkun jaf xi jrid. Lill-bniedem jekk iċċaħdu minn din ir-rieda tkun qed neżżalu id-dinjità tiegħu.
U jista' jċaħħadilu kemm l-istat imma anke l-forzi ekonomiċi u x'hekk.
Mhux hekk. Interessanti biex nagħmilha ċara u niftehmu. L-iktar forma li kienet tattakka id-dinjità umana hija l-iskjavitu. Għaliex fl-iskjavitu il-bniedem kellu padrun sit u allura ma setax ikun il-padrun tiegħu innifsu, is-sit tiegħu innifsu. Għalhekk jien qed ngħid.
Ġifieri ma taqbilx mal-kapitalisti li jgħidu l-iktar mudell ekonomiku li kasbar id-dinjità umana huwa l-komuniżmu?
Kemm huma ħelwin. Niggustom.
Hawn l-ironija fik.
Oh, mhux bil-fors. Da bħalma jiena.
Interessanti, l-int barra l-int soċjologu, int bniedem ta' fidi, int saċerdot.
Jiena niggustom. Għax issa xi ħadd illi jgħid bil-ġara biex jagħti jomtu. It-tagħlim soċjali tal-Knisja jagħmilha ċara. Illi jekk il-komuniżmu ma qediex l-iżvilupp u d-dinja ta' umana, daqshekk ieħor mhux qed jaqdi l-iżvilupp u d-dinja ta' umana il-kapitalizmu.
Għaliex għax iċċaħħad dawk l-erba' libertajiet li tkellimt fuqhom qabel kif semminilhom
u anke l-komuniżmu. Mela ħnet najdu, illi fundamentali għal-bniedem għad-dinjità tiegħu hija l-libertà. Mhux biżejjed li l-bniedem tassiguralu ħajja xirqa f'termini ta' ikel u kumdità, f'termini ta' saħħa, jekk il-bniedem iċċaħdu mill-possibilità illi jeżerċita r-rieda tiegħu għal-ġid tiegħu u tal-oħrajn, il-bniedem tkun kissirtu u ma tħallilu xejn. Għalhekk jiena mhux qed nivvintom jien dawna l-libertajiet, jien qed ngħid qed nuża hawnhekk f'din il-kitba tiegħi qed nuża l-espressjoni li jużaw ix-xjentisti tal-UNDP, Human Development Program tal-United Nations, Enlarging People's Choices. L-iżvilupp ifisser inwessa l-għażliet, ara kemm sabiħa, l-għażliet tan-nies. In-nies ikollhom aktar minn fejn jagħżlu. Mhux ngħidilhom dan trid tieħu għax dan hemm.
Reġimentat
militari kif imbagħad spiċċa biex jagħmel il-komuniżmu.
Imma not li ktini l-għażliet jekk jimmandix ir-riżorsi?
Le, imma aħna qed nassumu illi mir-riżorsi jiġu l-għażliet. Jagħmilha possibbli li jiena nagħżel. Enlarging people's choices. Mbagħad qed ngħid jien illi biex nagħmilha possibbli illi l-bniedem ikollu fejn jagħżel minn fejn jagħżel u allura jkun jista' jiddetermina għax ħadd tkun ħajtu u mhux ħadd ieħor għalih. jeħtieġ ikun hemm il-libertà.
U inti taqsama ferba.
U naqsama ferba din il-libertà.
Tagħmilha kuntestwali ferba.
Fatwali. Fatwali.
Ambjenti.
Fatwali.
Arena.
Il-libertà ngħid jien ekonomika, soċjali, kulturali u politika. U ħam fissirhom l-aqra. Il-libertà ekonomika. Il-libertà ekonomika ifisser illi jiena inkun nista' nipparteċipa fil-ġid. Nipparteċipa fil-ġid kemm għaliex inkun attur li nħolqu u kemm għaliex inkun dak li nista' ngawdih.
Bħala klijent.
Jiġifieri, jien ma nistax nippretendi li l-ġid ikabru ħadd ieħor u jien noqgħod bil-qiegħda.
U mhux nikol b'xejn.
U nistenna l-bajtra taqa' bħal ej. Le, jien rrid nipparteċipa fil-ġid. Allura din il-libertà ekonomika tfisser ukoll il-dritt tax-xogħol.
Kemm isabiħa, il-waħda tibni
mhux. Il-kuxjenza li jien rrid naħdem. Ma nistax ma naħdimx. Għaliex daqs kemm ikrah u ħażin illi il-kapitalisti anka fuq livell globali llum iħadmu u jisfruttaw jiġifieri ma jħallsux biżejjed lil ħaddiema ħallik ukunu jistgħu jagħmlu aktar profitt. Daqshekk ieħor ħażin illi jiena naħrab li naħdem u nippretendi li dak li għandi bżonn jipprovdi hu li ħadd ieħor.
Forsi nkunu qegħdin jisimgħuna xi studenti anka tal-ekonomija, dak qed tirreferi għal żewġ anka tas-soċjoloġija. Żewġ termini partikolari li ktar forsi huma mitħla tagħhom ma xaqraw bl-Ingliż, qed titkellem dwar il-free riders effect u social loafing. Tiekol b'xejn minn fuq dar ħadd
ieħor. Biex inkun konkret, din ir-realtà teżisti kullum kien u teżisti anka Malta. Fir-riċerka li jien għamilt mal-professur Abela, Angela Abela, fuq il-faqar u ħarġet fi ktieb, aħna sibna dak li jissejjaħ Malta Intergenerational Unemployment. Jiġifieri, f'Malta għandna nies illi qatt ma ħadmu u ma jafux xi ġifieri taħdem. Fir-riċerka tagħna aħna iltqajna ma' żgħażagħ illi ġejjin minn ambjent soċjali fl-aħħar mill-aħħar minn familja. Fejn daw fil-familja tagħhom qatt ma raw il xi ħadd iqum fil-għodu joħroġ għax-xogħol. Raw il xi ħadd iqum fil-għodu jaqbad il-gabjetta mal-virdu bil-virdu. Jitfaħħa tab-tabtu, imur jieħu te, mid-ħanut tal-viċin.
U jiex bl-assistenza soċjali.
U jiex jiftaħar kemm jgħan il-verdun. U jiex bl-assistenza soċjali.
Dak kundannabli.
Dak kundannabli. Dak, et jivjola jmur kontra il-libertà tiegħu innifsu. U diffiċli din il-kultura tibdilha. Allura,
anzi tinteret.
Tinteret għalhekk intergenerational employment għax tgħaddi minn ġenerazzjoni għall oħra.
Mela, il-libertà ekonomika tistaħ li inti tkun parteċipi fil-ħolqien tal-ġid u parteċipi fil-konsum ta' dak il-ġid maħluq.
Hekk tfisser il-libertà ekonomika.
Il-libertà politika.
Ojja, tibżax aħjar. Il-libertà politika tfisser illi l-opportunità illi jiena nieħu sehem fil-ħajja pubblika. Jiġifieri jekk qed ngħidu illi hemm bżonn minn imexxi għaliex inkella jekk tħalli l-ekonomija sejra r-rasa is-suq isuq jiġri illi ma ssib xejn x'tqassam għal dawk li għandhom bżonn. Allura jeħtieġ xi ħadd imexxi. Imma l-istess jiena ma nistax nuqgħod ċiċċi beqqi.
Gallarija ngħidu.
Gallarija.
L-anfuħ u laqas nintin.
Noqgħod hemm. Nippretendi illi xi ħadd itini li għandi bżonn jien. U ma nieħux sehem, ħansemmi aspett fundamentali illi il-ħassiba tal-ġnus maquda ta' dan il-programm, development program, il-programm tal-iżvilupp, jinsistu fuq, anzi ħanajdu m'xinu. It-tlet aspetti tal-iżvilupp tal-bniedem dawn jgħidu huma. Ovvjament jinkorporaw il-libertà huma l-aspett ekonomiku fis-sens illi tipprovdili biex ngħix. L-edukazzjoni illi mingħajrha ma nistax nassigura il-libertà u s-saħħa. Dawn it-tlet aspetti. Istess, kif sa tassigura s-saħħa jekk ma jkun hemmx gvern illi huwa konxju mill-bżonn u jaħdem għal dan il-għan. Issa jien ma nistax nippretendi illi immur l-isptar nieħu dak li għandi bżonn ingerger jekk ma nqadix malaj ngħid ma kulħadd xarru każa kemm domt nistenna u jista' f'xi każijiet ikolli raġun. U jien ma nagħmel xejn. Ma nagħmel xejn, ħlif nippretendi li nieħu dak li għandi bżonn. Dak huwa parassitizmu. Xiġifieri l-parassita.
Għal darba oħra skiet ħafna fadi.
Imma ħajdlek, jekk ma nitkellmux ċar,
ma niftehmux.
Ma niftehmux u ma nwassulux il-messaġġ li għandna nwasslu, dak huwa parassitizmu. Jiġifieri passangiżuk. Nixroblok demmek. Għandna l-kbir illi jista' jkun
qed jisħaq ħafna kemm bħala libertà ekonomika u bħala libertà politika
il-parteċipazzjoni. Il-parteċipazzjoni. Il-rijiet jiena rrid nieħu sehem.
Però qed ngħixu f'dinja ta' differenza kbira.
Iva, iva. U il-Papa preżenti issed niftakar li f'dina l-ktieba x'hekk
intakkilha.
L-ktieba. F'dina l-paper tiegħi jinsemmiha isejħilha globalizzazzjoni tal-indifferenza. Ma ħankompli. Mela l-libertà politika tfisser illi jiena nieħu sehem biex nassigura illi dak li l-bniedem għandu bżonn jasal għalih kulħadd. Pereżempju, xi ħaġa pożittiva ħafna kienet il-Kunsilli Lokali. Imma l-istess, imma nistax nippretendi illi l-Kunsill Lokali jfisser illi dak li għandi bżonn tiegħu li jekk marrit li l-bozza ta' triq inċempillu jagħmilili u jiena ma nagħtix semi xejn.
Ba ebda impenċiviku.
Ma nagħtix semi, ġifieri dik hija l-libertà politika, mela semmejna l-libertà ekonomika, l-libertà politika, l-libertà soċjali. Torbot ma tnejn għaliex timplika d-distribuzzjoni tal-ġejt, kif diġa spjegajt, u l-libertà kulturali tfisser l-identità.
Għaliex it-tija daqsik importanza, daqs l-oħrajn?
Jekk jiena ma jkollix identità min jien? Fej sammur jien? Tafu, taf, qed ngħidlek domanda retorika.
Taf-semmija tagħna.
Taf min qed jismani, taf. Illi hawn nies fid-dinja u tisaret problema illi ma jappartenu għal ħadd. M'għandhomx pajjiż, m'għandhomx ċittadinanza. M'huma ċittadini tamkien. Allura dawna
lilek ma jimpressjonakx dak id-diktum li jgħu li jgħidu isma' d-dinja saret villaġġ, saret raħal u r-raħal saret dinja.
U jiena ċittadin tad-dinja.
Ma timpressjonax.
U anzi dika daħqa fil-wieġ. Ċittadin tad-dinja u min sa jassigurali li jiena nieħu dak li għandi bżonn u nipparteċipa biex nipprovdi dak li għandi bżonn jien u dak li għandu bżonn ħadd ieħor. Ċittadin tad-dinja kif fej sammur. Aw nies li ma jappartenu għal ħadd m'għandhomx ċittadinanza. Għaliex għamilna żmien u din hija liġi internazzjonali u jien mhux persuna legali, allura sa ngħid kemm dak li naf fuqha. Għamilna żmien illi konna norbtu l-appartenenza ma' pajjiż fuq il-jus sanguinis jol-jus solis, jiġifieri. Jekk jiena pajjiżi huwa l-pajjiż tal-ġenituri tiegħi li ġabuni fid-dinja. Mela jekk jiena il-ġenituri tiegħi huma ċittadini Maltin, jiena awtomatikament inkun ċittadin Malti, però konna nikkussidraw xi ħaġa oħra, il-jus solis. Jiena ċittadin ta' dak il-pajjiż li twilit fih. Tina m'għaddix tiġi konsidrata.
Għaliex għax illum il-ċittadinanza tista' tinxtaraw timbih? Lankun ruskett, inkun ruskett.
Imma di li jiena ċittadin ta' dak il-pajjiż li qed li twilit fih, ma tantx għadha tiġi konsidrata. Allura spiċċa għalhekk l-identità importanti, l-identità kulturali importanti. Għaliex jiena jeħtieġ inkun qed nappartieni, għax jekk ma nkun qed nappartieni għand imkien, min se jassigurali l-iżvilupp tiegħi.
U kif se nipparteċipa?
U kif se nipparteċipa?
Jien ma se tkun l-arena tiegħi.
Mela. A case in point huwa l-immigranti irregolari illi daw qabel jiġu jarmu l-passaport biex ma jkunx hemm possibilità illi tabbathom lura fil-pajjiż minn fejn ġew. Issa, imma mbagħad daw, allura x'jiġifieri? Issa daw x'ħajġri minnu? Ħajkunu ċittadini ta' mkien, ma jkunu ċittadini xejn, m'għandhomx pajjiż. Allora x'qed nippruvaw nagħmlu qed ngħidu jekk tiġ li jkun hemm pajjiżi li jaddottawhom, joħduhom u jagħtuhom wara ċertu żmien id-dritt li jkunu ċittadini ta' dak il-pajjiż.
Wara li amplifikajt dawk l-erba' libertajiet kif tgħidilhom inti fundamentali, libertà ekonomika, politika, soċjali u kulturali, nieħdu pawsa mużikali kif is-soltu nagħmlu f'din is-sensiela fejn kull darba nażlu diska ħafna drabi ddoqqa l-widna ta' ħafna semmija, diska li jkunu marbutin b'xi mod jew ieħor mal-ekonomija il-flus u l-iżvilupp. U għal-programm tal-lum għażilt il-diska li m'għandha bżonn ta' ebda introduzzjoni, diska tal-grupp Żvediż Abba Money Money Money.
Tajjeb.
Nifakkarkom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela l-ekonomija u l-politika miegħi Mario Thomas Vassallo u miegħi fl-istudio għandi l-Professur Reverend Carmel Tabone Father Charles li miegħu qegħdin niddiskutu dwar l-ekonomija u l-iżvilupp tal-bniedem. Issa li tħanna f'dinna l-aħħar fażi tal-programm tagħna. Father Charles, forsi tagħtina ftit indikazzjoni bla ma nabbuhom b'ħafna numri, ma ftit statistika ħalli nikkonkretizzaw fiex wasalna jew kemm għadna l-bogħod jew xi progress għamilna f'dak li huwa żvilupp fid-dinja.
Mela. Ejjew inżommu quddiem għajnejna illi hawn min hu interessat u interessat bis-serjetà fl-iżvilupp tal-bniedem. Allura l-organizzazzjoni tal-Ġnus Magħquda qed timpenja in-nazzjonijiet kollha biex jaħdmu bis-sħieħ ħalli l-iżvilupp tal-bniedem jimxi l quddiem. U nfakkar fid-definizzjoni ta' x'inhu żvilupp, il-ġid tal-bniedem kollu u il-ġid tal-bnedmin kollha. Jekk dan il-ġid ma jilħaqx il kulħadd ma tistax issejjaħ lu żvilupp. Allura, skont l-aħħar informazzjoni tal-ġnus Magħquda, ħanibbaża fuqha jien, il-ġifiri tal-UNDP, United Nations Development Program, jgħidu illi mill-1990 meta bdew jaħdmu f'dan il-qasam il-ġnus Magħquda permezz ta' dan il-programm il
ġifik qed ngħidu mid-disajnijiet.
Mid-disajn.
Mela
30 sena.
30 sena.
30 sena.
Fuq fażi ta' 30 sena.
Fi 30 sena il-faqar huwa terz ta' dak li kien
30 sena ilu.
Jiġifieri monna l quddiem. Jiġifieri din dawna l-isforzi.
Il-faqar li tmud bil-ġuħ qed ngħidu.
Hija assolut. Il-faqar assolut dawn qed jikkutaw. Daw l-isforzi ma sfawx fix-xejn. Mela, illum għandna 11% tal-popolazzjoni tad-dinja illi tgħix faqar assolut. Jiġifieri dawna iva jistgħu imutu bil-ġuħ. Addirittura ġifiri dawna jammontaw għal 783 miljun ruħ illi qed jgħixu faqar assolut. Imma dawn 30 sen ilu kienu ma 33%. Meta tajt 33% qed tajt terz tal-popolazzjoni tad-dinja kienet tgħix fil-faqar assolut, illi hija għolja, imma l-grazzja talla, din hija realtà ta' 30 sen ilu.
Anka grazzi għal-ġejt li għamlu l-Millennium Development Goals tal-Ġnus Magħquda.
Fil-fatt, fil-sena 2000 ġew varati dawn għal-miri li jissejħu Development Goals, il-miri tal-iżvilupp biex jassiguraw illi kull bniedem fid-dinja ikun żviluppat, ma jkun joqsu xejn. Imxejna. Imma ma
mxejniex tgerger fader.
Le, ma mxejniex biżejjed għaliex l-istess Ġnus Magħquda reġgħu rrevedew dawn il-miri u għamlu miri ġodda li jridu jintlaħqu fis-sena 2030 fej skont huma il-faqar jiġi eradika darba l-dejjem u dawn jissejħulhom
assolut.
Jissejħulhom Sustainable Development Goals. Mela, imxejna il-qoddim, mela le, il-ħajja twalet għaliex investejna ħafna f'kull pajjiż fis-servizzi tas-saħħa, l-edukazzjoni mxiet il-qoddim, jiġifieri dawk illi huma litterati ma jafux jaqraw jiktbu għaliex f'pajjiżhom ma jiġix provdut il-possibilità li jmorru l-iskola dawk laqsu ħafna? Allura imxejna l-quddiem. Imma b'xorti ħażina dan l-iżvilupp ma laħaqx il-kulħadd l-istess. Għalkemm qed ngħid jien illi 11% u nista' nżid biss fejn ikollna qed jgħixu faqar assolut, però hemm pajjiżi fejn mhix 11% jgħixu faqar assolut, il-perċentwal ta' dek li jgħixu faqar assolut huwa ogħla. U nixtieq niġbed l-attenzjoni ta' dawk li qed jisimgħuna għal statistika allarmanti, fl-opinjoni tiegħi allarmanti, illi tagħtina l-UNICEF. L-UNICEF hija dik l-organizzazzjoni li tħares il-ġid tat-tfal. Dawn qed jgħidulna illi sfortunatament fid-dinja imutu 6 miljun tifel u tifla taħt il-5 snin fis-sena, 6 miljun tifel u tifla taħt il-5 snin fis-sena minħabba l-faqar assolut. Dan ifisser, kan kun nafu x'qed ngħidu, illi kull jum imutu 16,000 kull jum madwar id-dinja. Dan ifisser illi kull minuta li tgħaddi imutu 11 il-tifel jew tifla taħt il-5 snin minħabba il-faqar assolut. Nistgħu nkomplu nippermettu dan, jiġifieri jiena mbagħad sarraft x'ifisser il-faqar assolut. Jiġifieri meta qed ngħidu li hemm min imut minħabba l-faqar, huwa veru. Hemm min imut jew għax m'għandux ikol biżejjed, jew għaliex kif tmissu marda m'hemmx servizzi ta' saħħa illi jassiguraw li fih u jbut.
Għadu jinkwieta l-bniedem li qed tinkwetani fadi.
Dik il-biża' tiegħi jien. Għalhekk ħanitħa nerġa' nsemmi dak li jgħid il-Papa Franġisku illi il-globalizzazzjoni tal-indifferenza. Ħafna minna, speċjalment tal-pajjiżi tal-punent, il-pajjiżi sviluppati,
il-komdi,
ma ninteressawx ruħna. Indifferenti, ma importanix. Jiena tajjeb, jiena f'saħħti, jiena għandi dak li għandi bżonn, anzi l-kwalità tal-ħajja, espressjoni li jużaw ħafna ġus maquda, il-kwalità tal-ħajja tiegħi tajba, skużani, ma importanix minn ħadd ieħor. U għalhekk tajbin programmi bħal dawn. U għalhekk jiena qed nieħu pjaċir li tajtni wkoll l-opportunità li nsemmi xi statistika.
L-aħħar domanda, l-aħħar domandika imma risposta telegrafika, ir-rwol tal-università f'dak kollu?
Eħ, il-rwol tal-università hija l-koxjentizzazzjoni. Illi turina x'qed jiġri. Bħal meta nippruvaw nagħmlu f'dan il-programm aħna. Lilli studenti tagħna rridu nruhom fiex qegħdin x'qed jiġri. Ħa ngħidlek jiena kont.
Wake up call l-università.
Wake up
jiena tkun.
Jiena kont nieħu xi studenti jagħmlu xogħol missjonarju f'postijiet f'qar. Waħda minnhom bdiet tibki. Għattilha xi ġralek. Qalt li taf x'qed ngħid. X'tajtu l-Alla aktar minn ħadd ieħor jien biex flok twilitta u twilit Malta fejn ma joqosni xejn. Brava università, proset università ta' Malta, illi qed inġibu lill-istudenti tagħna, il-Maltin ħutna, konxi mir-realtà li ma tikkonċernax lilna biss u Malta, imma tikkonċerna lili bħala ċittadin tad-dinja, għax hekk qed ngħidu dinja globalizzata.
Grazzi Father Charles. Żgur, m'għandix dubju li semmija apprezzaw ħafna is-sem tiegħek fil-programm tal-lum biex nespandu dwar din ir-relazzjoni bejn l-ekonomija u l-iżvilupp tal-bniedem. Jiena nirringrazzja wkoll l-tekniku li kellna magħna llum f'Campus FM lil Redent Abdilla u fuq kollox Grazzi lilkom is-semmija li minn ġimgħa l-ġimgħa tagħmlu appuntament magħna għal dawn is-sensiela ta' programmi l-ekonomija u l-politika. Jiena Mario Thomas Vassallo ma fadalli xejn iktar xnejdilkom ħlief illi nistedinkom illi titħlu fil-website ta' Campus FM u tisimgħu dan il-programm jew kull programm ieħor ta' dan l-istazzjon billi ta' titħlu fil-qad taqsima ta' on demand. Nirringrazzjakom u l-appuntament tiegħi huwa għal bħallum ġimgħa. Sa dakinhar nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor mis-sensiela l-ekonomija u l-politika. Rabta ċofju kontra d-dejjieni. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy. Flimkien mad-Dipartiment tal-Ekonomija.